Bilýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnüligi. Daşowda Berdi Muhammedowyň portretini depelenmekde okuwçylaryň türmäge batylandygy aýdylýar. Türkmenistanda parlament saýlawlary barada reportajlar iki hepde öňünden surata düşürildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulanna bir tanış edýärin. 23-nji martda Fransanyň gün ortasynda ýaraglı bir adam polisiýa oduçandan soň supermarketde adamlary zamun aldy diýip resmiler we polisiýa aýdýar. Fransanyň Toulouse sewitiniň gün ortasynda ýerleşen Trebes şäherçesindäki wakada adynan bir adamyň öldürilendigi we başga bir sansynyň agyr yaralanandygy habar berilýär. Fransuz premier-ministri Edouard Philippe wakanyň terrorçylykly akta meňzeýändigini aýtdy. Hüjümçi diýilip guman edilýän adam henizem supermarketiň içinde bolup onun yanında başqa näçe adamın bardağı nämälim bolmagynda galýar. Başlangyçda şüpheli Karkason şäherinden gelýän polisiýa ofiserlerini 6 ýedek odaşdy. Bir polisiýa ofiseri eýninden ýeňil yaralandy diýip Fransanyň ýokary derejeli polisiýa resmisi Yves Lefer aýtdy. 23-nji martda Moskwada ulaglaryň kerweni Britan ilçixanasyny terk etdi. Bu waka Britaniýanyň Moskwadaky 23 diplomatynyň ýurdu terk etmegi boýunça Russiýanyň beren wagt möhleti dolmadyndan öň boldy diýilip Reuters habar gullugynyň telewizionda görkezilen maglumatynda habar berildi. 17-nji martda Russiýa Londona garşy aralyş hereketi diýip 23 Britan diplomatyny ýurtdan çykaryandygyny mälim edipdi. London Kremli Angliýanyň gündöründe öňkü Rus Charlesyna we onuň gyzyna nervli ısma dediyen gaz bilen hücum etmekte ayıplaptı. Şonu Rusya yurdu terk etmekler üçün Britan diplomatlarına bir hepte vaqt möhletini beripti. Rusya'nın bu hareketi Britanya'nın orsiyetli 23 diplomatı içalçılıkta ayıplap, yurttan çıkarmağının ve Moskva bilen yokor dereceli katnaşıkları vaqtlayın tov tutmağının iyidiyanına qavat gelipti. 22 Mart'ta Evropa Bileleşi'nin liderleri Bileleşi'nin Moskva'daki ilçide Markus Ederi'ri iyidini çağırmak barada ılalaştılar. Şeyle de Evropa Bileleşi'nin Şeňin liderleri Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegine Russiýanyň jogapkär bolmagynyň ören mümkindigi barada netije gelinenden soň beýlik çäreleriň hem kabul edilmeginiň ähtimaldygyny mälim etdiler. Rusiýanyň araçylyk etmeginde gelinen evakuasiýa ulalaşygynyň çäginde Siriýalyk pitneçiler awtobuslara minip Gunnor Gauta-daky şäherçeden çykdylar we bu ýerin kontrolyny Siriýanyň armiýasynyň gözegçiligine geçirdiler. 22 martda Ahrar Al-Sham toparynyň ýurdun armiýasynyň şertlerini kabul edip Harasta şäherçesini terk etmek baradaky karary 2016-njy ýyldaky Aleppo söwüşinden bäri Siriýa hökümetiniň pitneçilere garşy gazanan iň uly ýeňişi bolup durýar. 30 çemesi awtobusa mündirilen pitneçi söwüşçüler we olaryň maşgala agdalary Harastany terk etdiler. Siriýanyň döwlet mediýasynyň maglumatyna görä awtobuslarda 1580 adam şolsandy, 413 tany söwüşçi bolup, olaryň ýurdun demiradyk günmatarna howpsuz ýagdaýda geçmegi üpjün edildi. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Hizbullah tarapyndan dolandyrylýan harby media birleşigi 1500 söwüşçiniň we olaryň 6000 tany maşgala agdalarynyň Harastany terk etmäge razy bolandygyny aýtdy. Rus Goranmak Ministerliği Rusya Siriyada bir ay çemesi vaqt öň insanperver ary kesmäni güýje girdip başlany bäri Gunnor Gautadan ortaça 95 000 adamyň hökümet territoriýalaryna geçendigini öňe sürýär. Çekiýa Respublikasynyňky himik desgada bolan partlamada ölen 6 adamdan 5-si rumyn diýip 23-nji martda ýurdun daşary işler ministrligi aýtdy. Paýjygaly betbagçylykda ölen rumynlaryň sany 5-e ýetdi diýip ministrlik bellädi. 22-nji martda Praganyň 30 kilometr demiradygynaky Kralupy nad Vltavou şäherçesinde bolan waka 1993-nji ýylda Çehoslovakiýa döwleti bölünen bäri Çekiýa Respublikasynda bolan iň ýol senat helekçiligidir. Wakada ölen 6 adamyň şahsyýeti häzirlikçe köpçülüge mälim edilmedi. Başada 2 adam keselhana yerleştirildi. Olorun birinin yüzünde ağır yaralar olup, beylekisinde yanıklar var deyilip, Çehi Respublikasının adetten daşarı yağdaylar oyunca kulluğu aytdı. Gürün edilen desha Unipetrol adlı Çehi Hime Topor'nun eçiliğindeki neviti gaytadan işlep çıkarayan toplumun bir bölüğüdür. Partlama deshadaki ehtiyaçlık çeliği arasalanyan mahalı bollu deyip, Çehi'nin adetten daşarı yağdaylar oyunca kulluğu aytdı.